Ja, da vi vel klare til å starte. Klokka kvart over ett. Aller først, vi snakket litt om det på labben på mandag, at det behov for et informasjonsmøte nå i forhold til hva som skjer neste år, og det å velge studieretninger og de endringene som gjort i studieopplegget for de som starter da til høsten. Så det beste tidspunktet å finne, det egentlig den timen før vi samles her nå? Klokka 12 på onsdag, det den beste timen å samles? Jeg tror det skal være ledig her da. Jeg skal sjekke det, men vi tar utgangspunkt i at de som ønsker en orientering kan møte her da kommende onsdag klokka 12. Ta et lite forbehold om at rommet ikke ledig, men jeg skal sjekke det. Så jeg skal legge ut beskjed. Der vi i dag, hvis vi ser på framdriftsplan i fronter, så jobba vi på mandag med byggebeskrivelsen. Og det som da situasjonen, at jeg ser for meg at dere nå har en ferdig byggebeskrivelse. Dere har slitt dere gjennom disse postene og har nå fra 1 til 3-4 ark med poster. Og dere ser alle detaljene som må til for å beskrive et delprodukt. Tenk oss nå at vi har sittet i 5 døgn og gjort dette her for hele bygget. Vi har nå den store blekka foran oss med poster. Så et spørsmål, hva skjer da videre i prosessen? Og det det vi tar tak i dag. Da skal vi ta ett skritt videre, gitt at dere nå har den byggebeskrivelsen. Hva skjer da videre? Og da kommer vi til det som heter kontraheringsfasen, anbudsfasen og det å inngå kontrakt med entreprenør. Så der vi i dag, og det skal vi da prøve å dukke litt ned i. Og da det en standard som gjelder, og det NS8400, og den kan dere hente fram på PC-en etter hvert, for den skal vi bruke ganske snart. Men det jeg hadde tenkt å gjøre i dag da, det var også først tegne opp her nå, langs en tidslinje, hvordan en anbudsprosess skjer. Og så har dere den forelesningen som ligger på nett med å vise de forskjellige anbudsmåten, altså åpent anbud og begrenset anbud og dette her. Det regner med at dere har sett på, så det gjentar jeg ikke nå. Men vi skal se på prosessen med anbud, og så skal vi da ta for oss et konkret case. Det basert på en forelesning som vi hadde av en kollega av meg som jobber med disse tingene ute. Og han var her for et par år siden og holdt et innlegg, og han hadde med seg da et case som var et reell situasjon som han hadde anonymisert litt. Det skal vi jobbe med, og da tenkte vi skulle jobbe litt sammen, slik at vi setter oss sammen i 3-4 stykker og tar for oss en og en av disse oppgavene og bruker standarden. Så jeg slipper her å stå og messe om hvert punkt i standarden, men da bruker dere standarden for å løse de problemstillingene. Så kommer hver gruppe fram og sier litt om hvordan de har tenkt å løse det. Så får vi øve litt presentasjonsteknikk, eller litt det å stå foran forsamlingen også. Og så hadde jeg da tenkt videre å se på anbud utifra et offentlig, altså utifra, hva skal vi si, hvis byggherren en offentlig institusjon, altså en offentlig byggherre. Da kommer et annet lovverk inn i bildet. Da det ikke NS8400, men da dette med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Jeg skal ikke gå dypt inn i det, men jeg skal bare så vidt berøre det litt. Så skal vi ta et skritt videre og se på neste tema som kommer, og det et litt større tema, og det handler om entreprenørkontrakten. Og det skal vi begynne litt med i dag, med å se på entreprenørkontrakten i forhold til privat, altså forbrukerlovgivningen, og da det bostadoppføringslova som gjelder. Jeg har lagt ut en rettssak for en del av læringsmålene dere, som vi har i emnet, at dere skal kunne lese en del problemstillinger knyttet til dette her. Og for eksempel da rettsdokumenter, og så se på hva det egentlig som skjer, hva som går gærent. Og vi begynner med å ta for oss en sak i dag, som vi skal dra litt videre på også fremover. Men det sånn som jeg har tenkt disse to timene. Noen spørsmål før vi starter opp? For det som da blir tema på mandag på labben, det blir at vi skal gå inn i dokumenter, rettsdokumenter, og så se på problemstillinger som har vært knyttet til dette her med anbud og de tingene, jobbe litt inn på det. Jeg har laget meg en skisse her. Og det er en tidsakse, og da kan vi jo si anbudsprosess. Så la oss nå bare bli helt tydelig på hva skjer når dere nå har gjort ferdig beskrivelsen etter NS3420, og dere har laget de nødvendige tegningene som skal til for å beskrive prosjektet deres. Da får vi en tidsakse på denne måten. Og vi kan starte den tidsaksen med kunngjøringstidspunktet. Det er det tidspunktet hvor da det blir offentlig tilgjengelig at vi ønsker å få inn tilbud på bygget vårt. Et eller annet sted her så er det en tilbudsfrist. Det vil si at de som da ønsker å gi et tilbud, de må gjøre det innen denne fristen her. Det er hovedmilepælene i det som skjer innledningsvis. Men i den fasen her så skjer det også en del ting. Altså det kan jo være at ikke det anbudsmaterialet som dere har laget er helt komplett. Dere så hvor vanskelig det var å beskrive eksakt hver enkelt post og delprodukt. Så det kan hende at det blir behov for oppklaringsmøter her. Det vil si at man får spørsmål inn fra entreprenører som da lurer på hva mener byggherren egentlig med dette her. Og da er det viktig at på slike møter så får alle tilgang til den samme informasjonen. For dette med anbud, det har noe med forutsigbarhet og likebehandling. Slik at alle som gir et tilbud skal være trygge på at de blir likebehandlet. Ikke noen får informasjon som andre ikke får. Så hvis da byggherren ser at det er noe som må spesifiseres nærmere, så er det viktig at alle da som er i den prosessen får informasjon om det. Og det kan være befaringer, for eksempel. Befaring på byggeplassen, på byggetomta, slik at man får se hvordan dette er. Og man da kan spørre om for eksempel rigg og drift og kranplasseringer og transport til og fra og alle disse tingene. Men igjen, alle må få tilgang til å være med på en sånn befaring. Så her setter man opp datoer for det, og så går det da til selve tilbudsfristen. Og den er absolutt. Det er den som kommer for sent der, da er man for sent ute. Det neste som vi ser da her, det er tilbudsåpning. Her har alle levert inn sine tilbud, og så går det da noen dager fram til, eller det kan skje ganske umiddelbart også, at byggherren da åpner alle tilbudene, og det kan da enten være en åpen seanse, eller det kan være lukket, at bare byggherren gjennomføre dette her. Men er den åpen, så skal alle kunne delta som da har levert inn tilbud. Slik at man får se de forskjellige tilbudene og høre litt hva de andre har gitt av pris på dette her. Så går det en periode her fram til det som heter, hva er det jeg har skrevet for her? Vederståelsesfrist. Og det er den perioden som da entreprenøren forplikter seg til å vedstå tilbudet sitt. Altså man kan ikke trekke tilbake og si at jeg gjorde noe dumt, jeg angrer på det. Altså man nødt for å vedstå, altså stå for det tilbudet i denne perioden. Noen som vet hvor lang den perioden der er? Fra innleveringen til man ikke da er forpliktet lenger på tilbudet. Hva snakker vi om? Det er en 30 dager. Så etter 30 dager, hvis man da ikke har inngått kontrakt, da så trenger ikke entreprenøren vederstå tilbudet sitt lenger. Slik at innenfor det til en tidsaksen her, så må man da kontrahere, bestemme seg for en entreprenør og inngå en kontrakt. Og det blir det neste som skjer neste uke, hvor vi skal se på kontrakten. Men i dag så er vi inne i dette her, og da skal vi ganske raskt egentlig gå rett over til det caset som jeg tenkte å bruke for å jobbe inn i 8405. Og dette er da, som sagt, problemstillinger som man har møtt ute, og som da er helt reelle og vanlige. Det er 5 oppgaver. Jeg tenkte at dere kunne sitte litt sammen på de, og skal vi se, vi er vel en 40-50 stykker. Så hvis vi teller til 10, og så begynner på nytt igjen, og så husker dere siffret deres, så skal da enerne jobbe sammen, toerne, treerne, firerne, femmerne, sekserne og så videre. Da kan bare samles rundt en PC. Skal vi begynne der? 1. En, ti, gikk akkurat opp. Enerne jobber med oppgave nummer 1, toerne oppgave 2, og så videre. Sekserne jobber med oppgave 1, syverne oppgave 2, åtterne oppgave 3, 4 og 5 på nummer 10. Jeg skal gå gjennom oppgavene nå. Skal vi ta de i fellesskap først? De ligger i fronter. Det er et anbud etter 8400. Og her står det at man på vegne av en byggherre har invitert da en gruppe på 5 entreprenører. Og det betyr at da har man en begrenset anbudskonkurranse. Og her er det da et nytt kontorbygg på Biri som skal settes opp. Og anbudsfristen er da 31.10 klokka 09.00. Og i dette her så oppstår det noen situasjoner i den prosessen der som dere skal ta stilling til. Så anbudsfristen er tirsdag 31.10 klokka 9. Og det er ikke bare hva dere tror vi er ute etter her, men dette skal dokumenteres. Slik at når dere har mening om oppgaven, så skal dere referere til hvilken bestemmelse i 8400 som da regulerer akkurat det som dere er opptatt av. En og tredje tiende, klokka 9:15, altså et kvarter før anbudsfristen, så ringer en av entreprenørene og sier at han er i bilen med anbudet, men blir litt forsinket. Han har gitt beskjed til sekretæren at han skal sende tilbudet opp på deg på telefax, slik at han har ikke med seg det, altså, men det skal bli sendt på telefax til deg som da byggherrens representant, at du får det da. Og så kommer entreprenøren stormende inn på anbudsåpningen klokka 09.15, og han har med seg en bunke papirer, står det her da. Så han håper at du kan sette inn en perm, en mappe for den. Hva gjør du? Altså, dette skjer der og da, og du må ta stilling til det på det tidspunktet entreprenøren kommer inn døra. Her er permen, kan du bare sette den inn. Dårlig tid. Det er den første oppgave, altså gruppe nummer 1 og 6 skal se på den. Og da vil vi altså ha hvilken bestemmelser i standarden regulerer det forholdet her. Og dette er ikke noe uvanlig sak. Så går det tida videre, og en uke før tilbudsfristen, altså her har vi tilbudsfristen, og vi er nå her borte, så ringer entreprenør Fransen AS og ønsker å få oversendt anbudsgrunnlaget, for de har fått nyss om dette byggeprosjektet. Så altså, den er ikke en av de 5 som da opprinnelig var med. Og de har dessuten fått en veldig gunstig rabattavtale på kjøp av betongelementer, altså til bæresystemet, og mener at de kan gi et veldig gunstig tilbud. Hvordan forholder man seg til det? Det er da gruppe 2 og gruppe 7. Så ser man da ved utløpet her og tilbudsåpningen at det har kommet inn 4 anbud. Og her ser dere da oversikt over de 4 pluss den 5. da som ikke har levert, som også var invitert. Og det første, Kjapt og billig AS på 5,2 millioner, og så har vi Betongerud AS på 9,3, Dyrt og dårlig på 9,9 og Lokalbygg på 9,8. Det er da de 4, og hvis dere ser også rangeringen her nå, sånn prismessig hvor de ligger. Og så er spørsmålet, hva vil man gjøre i den situasjonen? Hvilke anbud vil man innstille på overfor byggherren? Så hvordan gjør man det her? Det er da gruppe 3 og gruppe 8. Så kommer vi til neste, og det er den laveste anbyderen, som da er et firma som du kjenner lite til, men du har fått inntrykk av at det er et helt greit firma. Men etter at man har fått dem til å redegjøre for den lave prisen, så viser at de får en anbudssum på 9,2 millioner. Og en anbyder som byggeren kjenner veldig godt, ble nummer 3, og byggeren ønsker å bruke nummer 3, for han kjenner godt til dem, og han har god erfaring. Og det er mange ansatte fra hjemkommunen. Hva vil du som rådgiver anbefale byggeren i denne situasjonen? Det var 4 og 9, gruppe 4 og 9. Siste, etter at anbudene er mottatt, har byggeren problemer med å få på plass finansieringen. Og han ønsker ikke å informere anbyderen om dette her, men ber deg å kalle inn anbyder nummer 1 til et avklarende møte med kontraktsforhandlinger. Møtet går helt greit, men det er et par viktige forhold som anbyderen skal redegjøre for og fremlegge priskonsekvens for. Altså, og midt i desember så kommer redegjørelsen fra anbyderen som innebærer tillegg på en 500 000, altså har man ikke det laveste anbudet lenger. Og nå ønsker byggeren å gå videre med det lokale firma nummer 3. Men er det uproblematisk? Er det noe risiko forbundet med det? Det er da gruppe nummer 5 og 10. Små, enkle saker hver for seg, men som sagt veldig aktuelle i sånne situasjoner. Og tanken nå er å prøve å gå inn i standarden, hver gruppe går inn i standarden og finner de bestemmelsene som trenges for å løse og svare på akkurat de spørsmålene, de problemstillingene. Bruker en 10 minutter, kvarter på det, og så tar vi en veldig kort sånn presentasjon fra gruppen etterpå, så de får bestemme seg for hvem som gjør det, og da gjør man det uten noe mer om og men, bare veldig kort presentere da det herifra. Er oppgaven klart? Samler dere sammen de som er en eller to ord og så videre? Finn alle bestemmelser i standardene. Standarden ikke så stor, den ganske rask å se gjennom, som da vedrører akkurat den saken, den problemstillingen som dere inne på. Nå ligger standarden fremme her også, så hvis dere en paragraf som dere ønsker også å se der oppe, så bare si fra om det, så kan jeg scrolle frem til den. Kan dere veldig fort få se oppgaven igjen? En fra gruppa. Altså, det jo ikke noe stor sak, bare så at det blir enig om at en sier løsningen. Her oppgave nummer en. Han som kom litt for sent, kvarter for sent, med anbud under armen. En ny som ønsker å være med. Fire tilbud som har kommet inn. Hva gjør man? Hvem vil man innstille på? Byggeren som ønsker å bruke nummer tre. Og det at man får problemer og ønsker å kalle inn lokale firma etter en stund her. Klokka der en 6:06, hvis vi sier at 13:50. Så tar vi og avrunder den om 12 minutter. Ja. Hvor er oppgaven? Ligger i, skal vi se, i fronter under foredrag etc. fra framsida, der ligger anbudsprosess 2014 PDF. Vad sa du? Ja. Den skall, jag har öppnat den nu från bibliotekets nettsidor. Då kan det vara att det är för många som är på, slik att det är en begränsning där. Ja. Ja, ikke forhåndsvis hele standarden. Du må opp den helt til høyre, hele standarden. Begynner gruppen å bli enige om hvordan man skal forholde seg til dette her, med da referanser til bestemmelsen i standarden. Trenger dere mer tid, eller er det greit? Kommer ikke inn på standarden? Ja vel, da tar jeg drøyde en noen minutter til. Ja. Hvis dere har løst deres egen oppgave, så kan dere gjerne skule over på noen av de andre oppgavene samtidig. Og tenk på hvordan ville dere forholdt dere til noen av de andre, hvis dere er ferdige med deres egen. Har dere fått sett på litt grann? Skal vi se gruppe 1 og gruppe 6? Ja, gruppe 6, hvem var det? Hvem var gruppe 6? Hvem var gruppe 6? Kan vi få fram en fra gruppe 1 og en fra gruppe 6? Og hvis dere ikke ønsker å bli vist i kamera, så må dere stå der borte. Her vil det bli fanget opp av kamera. Jeg får fram en fra gruppe 6 også. Gruppe 6. Her er da situasjonen at man ringer et kvarter før anbudsfristen og sier at man melder fra på forhånd at man blir litt forsinket. Kom igjen. Man blir litt forsinket, og kvart over ni så kommer man å ha med seg papirene og levere dem inn, så man har meldt fra på forhånd at man er forsinket. Og her er oppgave 1, og jeg vil gjerne ha punktene under dokumentasjonen som dere har kommet fram til. Kan vi begynne med deg først? Hva tenker du om det? Hva vil du gjøre? Eller hva vil gruppa gjøre?
Vi vil ikke ta det imot.
Dere vil ikke ta det imot. Ja.
Og så kommer de inn og er gjerne stresset og er frekka på den, og de kommer til bunnet sitt.
Hva tenker du om den andre gruppa da, gruppe 1? Hva sa dere om det?
Jeg vil nok forkaste
det. Dere vil forkaste det, fordi?
Med grunnen at han sier han skal sende over. Hvis han har gjort det i henhold til...
Hvilken dokumentasjon har dere på det? Altså det, at dere syns det er for så vidt nok så uinteressant. Så la oss få punktene.
5.2 sier jo noe om rettidig innlevering av tilbud.
Kan du skrive da? Punkt 5.2.
Den refererer jo til 4.1.
4.1, ja.
Og B der.
Ja.
Og så er det jo litt... Jeg vil i gruppa våre spørte litt at du hadde... hva han kommer med i armene, om det tilleggsopplysninger, eller om det bare...
Dere melder 6-1 også? Ja, kan bare notere.
For det kommer jo da ikke lukket fra...
Nei. Flere punkter som dere vil bruke? Har den andre gruppa noen flere punkter? Ja. Eller så 6-4 omhandler også avvisning. Hvis vi scroller ned til 6-4, og der står det litt med framgangsmåte ved avvisning. Og at man skal da melde fra skriftlig om dette her. Så her ser dere dokumentasjon når da standarden er lagt til grunn for denne anbudskonkurransen, så må man da vise til bestemmelsene her for å avvise anbudet sånn som dere har gjort. Noen som har andre kommentarer til det? Ja? Det står det ikke noe om her egentlig. Jeg oppfatter slik at han kom med under armen at det ble levert inn etter klokka ni.
Ja, for hvis han har sendt over alt som på telefaks da,
ja.
Henhold til den 413B,
ja.
Så må han jo vurdere da skal han da fullstendig henne med adressant.
Det må være samlet og levert på den måten som er beskrevet, ja. Så antageligvis så vil ikke da en sånn telefaks bli akseptert. Det er det tviler på. Ok, takk til dere. Så er det gruppe nummer 2 og 7. Gruppe 7. Ja, da er det altså en uke før fristen, så ringer da en entreprenør og ønsker å få oversendt anbudsgrunnlaget og har fått nyss om dette her. Og de har dessuten fått en veldig gunstig rabatt, og det er altså det de frister bygger inn med at her vil man få et billig tilbud hvis man inviterer denne her. Hva vil dere gjøre da? Ikke ta imot på grunn av at det er begrenset, kan notere. Ja. Var det 3-2? Ja.
Avvisning var 6-4, var det ikke det?
Ja. 6-4 med avvisning, ja. Ja. Der ser dere også dette med begrenset og åpen anbudskonkurranse, hvordan man forholder seg til det. Spørsmål fra dere? Nei? Greit. Ok, da sier vi takk til dere. Så er det gruppe nummer 3 og gruppe nummer 8. Og nå har man da åpnet disse tilbudene og får da denne lista med at det er en som ikke har levert. Så er det en som da er på 5,2 mil, og de andre ligger ganske likt på 9,8 og 9,9. Hva vil dere gjøre med det? Dere starter med 7,2. Hva sier 7,2? Kan du scrolle ned til 7,2 og vise oss hva 7,2 sier? Kan du lese opp det?
Ja, valget av tilbud skal ikke skje i samsvar med det som er bestemt i konkurransegrunnlaget. Nei, skal det skje i samsvar med det som er bestemt i konkurransegrunnlaget. Så etter det, så hvis det ikke er noe konkurransegrunnlag, da, hvis du leser hele, så måtte vi ha valgt det billigste tilbudet.
Ja.
Men dersom vi skal prøve til det, da, som i 4-1.
Ja, fordi det, når
dagen så kom vi til 4-1, og der står vi litt fast, i hvert fall når jeg gjorde det, fordi det ganske mye sånn, ganske mye å gå gjennom da.
Ja. Og da jo, det et viktig spørsmål her er jo, hva sier konkurransegrunnlaget om, altså hvilke kriterier skal legges til grunn for å velge nå tilbyder? I dette tilfellet så er det jo naturlig kanskje at vi bare ser på pris, gjennom at vi har ikke noe mer, men det er viktig å merke seg at det kan være andre momenter også, for eksempel gjennomføringstid, så hvor lang tid må man bruke for å gjennomføre prosjektet. Det kan være kvalitet på det. Det kan være økonomisk evne til entreprenør, det kan være forskjellige ting som kan legges til grunn når man skal velge. Slik at her har vi ikke sagt noen ting om det, så da må vi gå ut ifra at det er prisen, hvis ikke vi har noen annen informasjon. Men som sagt, det kan være helt andre ting som legges til grunn. Og hvis det er prisen, men det er jo en av disse her som var veldig billig da, i forhold til de andre. Kjapt og billig. Ja. Men her kan det jo være at i og med at det ene skiller seg så ganske kraftig ut, at man da ønsker å sjekke, er alt sammen med i det anbudet, altså er det komplett eller ikke komplett? Og få inn tilleggsinformasjon, som vi ser da i neste case, neste oppgave, også at de har ikke fått med seg alt sammen. Og da er jo spørsmålet igjen, er tilbudet komplett? Og hvis det ikke er komplett, så er det jo et grunnlag for avvisning også. Så vi kommer inn på det. Så her er det flere ting som egentlig kan skje da. Men i dette caset her, som vi ser på neste oppgave, så har man da gått ut og hentet inn mer informasjon fra denne tilbyderen, og ser at da øker prisen på denne også, slik at man kommer nærmere. Jeg har en annen sak, en rettsak fra en kommune i Østfold, som var akkurat i den situasjonen der. Hvor man måtte ut og hente inn tilleggsinformasjon, og da ble anbudet justert opp, og da er spørsmålet, skal man godta det, eller skal man ikke? Det kan vi se om vi kan komme tilbake til denne senere. Men igjen, altså, det viktigste er nå også å få sjekket ut denne som er så lav, altså, er dette reelt? Og hvis det ikke er reelt, så må man få justert opp prisen, og da må man igjen vurdere om tilbudet er komplett. Ok, takk til dere. Så var det oppgave, vi har kommet til 4 og 9. Og her har vi jo den situasjonen da, som vi pekte på i stad, og at den prisen var egentlig for lav, så man har fått justert den opp, og nå er den på 9,2 millioner. Og da er de omtrent like alle sammen. Altså det er veldig liten forskjell mellom dem. Og da ønsker anbyderen, en anbyder som byggeren kjenner godt, som ble nummer 3, og han ønsker å bruke nummer 3. Skal vi se, da må vi kanskje se på de, hva som var summene nå. For det er litt vesentlig her.
9,8 var den
der lokale? Den laveste kom da på 9,2. Og Betongerud var på 9,3. Og Lokalbygg var på 9,8. Altså den lokale. Så den ligger da en halv mil 600 000 over. Men byggeren ønsker å ha den, for at der er det en del ansatte fra bygda. Hva vil dere si til det?
Ja, jeg har jo sett at den kanskje ikke er så seriøs når prisen plutselig blir utstilt opp så mye. Det er jo en, ja, du kan jo begynne da å se på hvor seriøs han egentlig er.
Ja. Hvilke bestemmelser er det dere ser på da? Kan du notere?
Ja, vi har sett på helt de samme da, som går i at det er i 7-2, valg av anbud og konkurransegrunnlag i 4-1.
Ja.
Og du har mulighet til å se på både økonomisk og mest forretningsmessig for at det er 7-2.
Ja. Hva tenker dere?
Ja.
på det tidspunktet den prisen her.
Ja.
For da vil jeg legge til grunnen 6,5.
Kan du scrolle til 6,5 så vi får se den? Forhandlingsforbud, ja.
Ja, at det tydelig er levert, så...
Ja. Det er også veldig viktig at man har ikke lov til å forhandle med noen av tilbyderne etter fristen, eller hverken før eller etter fristen. Så da, det skal være like forhold for alle. Men denne som ble justert opp en halv mil, den er jo fremdeles den billigste.
Ja.
Ja. Det er selvfølgelig noe som man må vurdere, men hvis vi ikke har noe informasjon, så må vi gå ut ifra at de er likestilte. Altså, man kan selvfølgelig, altså det kan ha vært en regnefeil, rett og slett, bare slått feil på kalkulatoren eller hva som helst. Det vet vi ikke. Men i utgangspunktet, hvis vi ikke har noe annen informasjon, så vil den fremdeles være den billigste, og vi bør vurdere sterkt om ikke det er det vi da anbefaler for byggherren. Hvis ikke vi sitter med annen informasjon. Så fremdeles så burde man kanskje vurdere også anbefale den laveste.
Men hva med 6,5 da?
Jo, men det er ikke en forhandling. Vi går ikke ut ifra at det er en forhandling som har skjedd. Det er rett og slett bare at man har sett at her er det noe feil, slik at man har rettet det opp. Så det er ikke noen justeringer på priser eller noe sånt. Det kan være uteglemt noe, en post eller et kapittel, hva som helst. Det skjer også ganske ofte. Ja, så vi ser at vi har begrenset informasjon til egentlig å være for spesifikk på det, men fremdeles så vil da den være det billigste. La oss ta den siste med det samme, gruppe nummer 5 og 10, før vi tar pause. Og det som skjer nå er jo at byggeren får problemer med finansieringen, og da går tida. Og han ønsker da å kalle inn anbyder nummer 1. Skal vi se hvem var det da? Det er den som var den laveste, ja. Til et avklarende møte med kontraktsforhandlinger. Og midt i desember så kommer da denne redegjørelsen her med at dessverre, altså, som dere pekte på, her var det flere ting i skapet. Prisen øker med en halv mil til. Slik at den billigste fra å være billig nå ikke er den billigste lenger. Hva nå da?
Så som forrige så var det for kasten, eller altså ikke god for
den. Dere kan for kasten, ja.
Men hvis vi skal gå tilbake på et annet anbud, så er det en lederstolsprisen.
Ja.
Slik at det må regne, eller det kan komme en annen pris da, andre som opprinnelig var med i anbudet.
Hadde dere noe? Ja, nei, det er helt riktig at det er klu her, dette med vederståelsesfri, så her går byggeren inn på en risiko hvis man da forkaster og vil gå inn og forhandle med noen av de andre, for da kan det være slik at den entreprenøren ikke da vil opprettholde det tilbudet og si at ok, men nå vil vi ha noe mer for det. Altså man er i en risikofase her da. Så det er det som er saken her nå.
Risikoen er at det kan bli dyrere.
Det kan bli dyrere, ja. Så da er spørsmålet, skal man gå inn på den ene som da har steget så mye, eller skal man gå tilbake og prøve noen av de andre? Det er da en vurdering som, ja, hvem er det som gjør det i en sånn byggeprosess normalt? Hvem tror dere, hvilken rolle er det som nå er mest aktiv i det vi ser på her? Ja, forbyggeren, ja, men hvem forbyggeren er det som er mest aktiv i den prosessen vi nå ser på? Byggeleder, prosjektleder, og også for så vidt konsulentene som da regner gjennom og ser på det. Så det er de som jobber mest med det. Ok, takk til dere. Det var et forsøk på å komme litt inn i den standarden. Er det noen som har noe spørsmål utifra det dere har lest i standarden? Det er klart, her er det masse vurderinger, og det er vi bare kruser litt overfladisk på det, men vær bevisst på at vi har en standard som heter NS 8400, som har med denne type anbud å gjøre. Vi har en annen på 84-10 som har med forhandlinger å gjøre, men denne her omhandler slike situasjoner. Og kjenn disse begrepene fra hverandre med begrenset åpent anbud og litt grann om hvordan den prosessen som jeg tegner opp, at dere er fortrolig med den, så kan dere gå inn og lese standardene og kontraktsgrunnlaget når den tid måtte komme, for den kommer. Vær sikker. Ja. Hvis den som gjør det gjør feil, hvem da tenker du på? Ja. De får kontrakten, ja. Ja. Ja, så da hvis de inngår en kontrakt, kjapt og billig, og begynner byggingen, da vil jo den kontrakten bygge på den standard som heter 84.05. Som da regulerer det forholdet samtidig som, det, som da den beskrivelsen som du laget på mandag, den ligger til grunn, så de skal gjøre jobben slik som du da har beskrevet. Og så blir det opp til byggeleder å følge opp når da kjapt og billig begynner å jobbe, og følge opp og se at de følger den beskrivelsen som du laget med de kvalitetskravene. Og med en gang da byggeleder som er deg, du ser at her er det avvik, altså det vil være en mangel, et avvik fra kontraktdokumentene, så må du varsle. Og da kommer vi inn i neste regime som vi skal ta neste onsdag. Så da blir det konsekvenser av det, og entreprenøren må da gjøre det om igjen hvis han ikke gjør jobben bra nok. Det står ikke noe om det i anbudsdokumentene, nei. Det gjør det ikke. Men det kommer da i kontraktsgrunnlaget og sammen da med den beskrivelsen som du har laget. Ok? Da tar vi pause til, skal vi se, ja, 17:30. Vi skal klare det fra 17:30. Kvarters pause. Det virker vel som alle på plass etter hvert. Bare starte litt grann sånn innledningsvis med å se på hele fremdriftsplanen. Dette her ligger jo i studieveiledningen på fremsida. Jeg har bare lagt ut den første delen i fronter, men jeg vil etter hvert supplere med den andre. Når det gjelder gruppene nå, så er jo de klare. Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger på noen justeringer på gruppene, så jeg kommer til å legge ut gruppesammensetningen, slik at alle ser hvilke gruppenummer dere får, og hvem som er sammen. Jeg har tatt hensyn til alle de ønskene som har kommet inn. Vi kommer også fram mot den 5.3. her oppe. Da får vi en gjesteforeleser fra Oslo kommune som skal se på dette med kommunal byggesaksbehandling. Jeg har også en avtale med en tidligere student som jobber som HMS-sjef i en entreprenørbedrift, som også kommer og besøker oss rundt påsketider. Det blir vel antageligvis onsdag 23. eventuelt 30. Slik at jeg skal justere da fremdriftsplanen i forhold til det. Vi prater nå om anbud, og hvis dere ser her også, så omtalen av disse innleveringsoppgavene, jeg nevnte det første dagen, men det kan være greit å kanskje minne på det igjen nå. Så her er det jo beskrevet hvordan de skal gjennomføres. Og merk dere også dette her med konsekvenser ved ikke innleverte arbeidsoppgaver. Og jeg sa da, tenk på det som et anbud, som en anbudsfrist. Hvis dere kommer med oppgaven kvart over det tidspunktet som er satt, så har dere jo sagt hva som skjer med et anbud, og det skjer også med en innlevering. Og om det da er datakrasj eller hva det måtte være, det er uinteressant. Er det en frist, så er det en frist. Så vi skal øve oss på den biten der nå. Og der ser jeg her, hvis man ikke leverer uten at man har sykdom eller med at man har sagt bra på forhånd, så vil det ha konsekvenser. Så vi skal holde oss til den terminologien slik som vi bruker med anbud. Så ikke vent i 5 minutter for fristen med å levere inn. Det kan lønne seg å levere en oppgave, eller levere inn en versjon tidligere, så man er sikker på at den ligger inne, så kan man heller da justere det etter hvert. Det vi har pratet om i forrige time, det var privatrettslige anbud. Vi har en situasjon hvor for eksempel kommuner, stat og skal legge ut ting på anbud, og da gjelder et eget lovverk. Da gjelder dette med lov om offentlige anskaffelser. Og det er også en forskrift der. Og dette her regulerer mye av det samme som vi har sett i standarden, men i tillegg så sier det noe om, altså det opererer med det begrepet som heter terskelverdier. Og det er hvilke sum som gjelder for at når man skal legge noe ut på anbud, og hvilken sum som gjelder før man plikter å legge det ut i EØS-landene. Så jeg vet ikke om dere har fulgt med for eksempel de store anleggsprosjektene på andre siden. De er jo lagt ut da i EØS-området også, slik at alle bedrifter i EØS-området kan da komme med tilbud. Og det er sånne terskelverdier som gjelder. Jeg husker ikke verdiene for bygg, om det er 30-40 millioner kroner eller hva det er for noe. Og så er det noen nedre grenser også for når tingene kreves ut på anbud. Skal vi kjøpe inn noen PC-er, og så må det legges ut på anbud, eller kan vi bare gå rett og kjøpe det, for eksempel her på høyskolen. Det reguleres også gjennom denne loven og forskriften. Og da er det en nettside som kan være nyttig å merke seg. Den heter anskaffelser.no. Det er direktoratet for DIFI. Skal vi se hva DIFI står for, det glemmer jeg hver gang. Direktoratet for forvaltning og IKT. De har veldig mye bra på nettet. Og her ser dere en nettside som berører mye av det vi prater om egentlig i dette emnet her. Men spesielt er det dette her med anskaffelser. Hva skal du kjøpe? Anskaffelsesprosessen, anskaffelsesfaglige temaer. Så hvis jeg prøver meg litt inn på den her, så ser dere at vi kan velge mellom tjenester, bygg, anlegg og eiendom, kontorrekvisita, IKT-varer og tjenester. Så hvis vi går inn på bygg, anlegg og eiendom, så kommer vi inn på et nettsted her som har i grunnen veldig mye bra ressurser i seg, for eksempel dette med miljøkrav. La oss nå si at dere har en bygg her som ønsker å legge miljøkrav inn i kontraktsdokumentene. Hva slags formuleringer, hvordan skal man gjøre det? Her kan man da finne eksempler på ulike formuleringer som kan gå inn i kontrakten. Og da kommer vi inn på en sånn hjelpeside som dette her, hvor det er maler, det noen har interaktive verktøy, eksempler, og veileder. Det er litt avhengig av hvor dere kommer inn, så vil dere møte denne siden her med forskjellige da, innhold. Og her har du da miljøkriterier. Og her er det for eksempel anbefalte miljøkriterier på entreprisarbeid, bygg. Hvis vi prøver å åpne den, så får vi entreprisarbeid, bygg, anbefalte miljøkriterier. Og vi får da et Word-dokument ned. Som da beskriver en del slike miljøkrav og kriterier som kan bruke ved entreprisarbeid for offentlige bygg. Egentlig ganske lurt å ha det samlet, for at det har vært litt vanskelig å finne gode formuleringer, og her ligger en del av disse tingene, med kontraktsoppfylling og konkurransegjennomføring og så videre. Og med formuleringer som man da kan bruke fritt inn. Og det kan man selvfølgelig også bruke i privatrettslige anbud. Så jeg synes den siden der er verdt å merke seg, den kan være nyttig å ha med. Vi skal bruke den litt senere også om et par uker i økonomisammenheng. Så det var egentlig det jeg ville si om akkurat den DIFI-siden. Et annet forhold som kommer inn med offentlige anbud, det er jo at de skal kunngjøres gjennom en bestemt database. Husker dere navnet på den? Jeg nevnte tidligere. Kunngjøringen skal skje på en bestemt database. Doffin, ja. Skal vi prøve å kikke litt på Doffin også sammen? Nå spørs det om vi får den opp med en gang. Jo, der har vi den. Dette er også det samme direktoratet DIFI som styrer dette her. Og alle offentlige kunngjøringer som da er over denne verdien, at det må ut på anbud, det skal da legges ut her. Slik at hvis man søker etter mulig å få gi tilbud, så kan man bruke denne her. Og det gjelder ikke bare bygg og anlegg, dette gjelder alle offentlige innkjøpsordninger ligger her nå. Jeg tenkte vi kunne se litt grann om det var noe her. Hvis jeg går på søk på kunngjøringer, da. Skal vi se om jeg klarer å finne noe som kan være relevant. Her ser jeg at jeg kan filtrere mellom kommuner og ned på, altså først på fylker og kommuner. Og dere kan se på hvilke type kunngjøringer som det dreier seg om. Dere kan ha da kategorier, for eksempel bare velge ut bygg og anlegg. Men jeg skal prøve å søke og se om jeg kan finne, jeg fant den i går, men jeg vet ikke om den slår til nå, men hvis jeg søker på Kallerud Arena, jeg er ute etter det prosjektet rett ved siden av her. Skal vi se om vi kan få opp det. Nei, Kalle. Det var ikke noe treff på den. Skal vi prøve Høgskolen Gjøvik? Ja. Der var det i hvert fall en serie. anskaffelse av møbler til nyrenovert A-bygg og nytt M-bygg. Men det er mulig, jeg må se på, skal vi se, relevans. Det var den. Jeg fikk den fram i går, men inkludere utgåtte kunngjøringer, ja, la oss prøve den. Høgskolen Gjøvik, oppussing av fasader, bygning A og K. Vi kan jo se hva som ikke støttet versjonen, den var vi heller ikke heldige med. Her ligger sentreringsmaskinen som står i kjelleren i B-bygget. Ombygging av L-bygg. 2004, det var relativt gammelt. Hvis vi nå prøver på Arena Kallerud. Der har vi den. Her ser vi da det som ligger i konkurransegrunnlaget. Det er dette som er grunnlaget som entreprenørene skal gi pris på. Og her står det da kontaktinformasjon, aktivitet, beskrivelse av kontraktens gjenstand, kort beskrivelse av anskaffelsen. Hva arbeidene skal omfatte. 2260 kvadratmeter rehabiliteres, oppgraderes. Tegninger. Vilkår, betingelser, og så videre, og så videre. Prosedyrer. Ja. Slik at dette kan man da bruke for å gjøre seg kjent med hva som er ute på tilbud, og be om da mer informasjon hvis man da skulle ønske å gå nærmere inn på det. Her vil man også se om det er krav til prekvalifisering og en del sånne ting i forhold til anbudet. Så Doffin er et sted hvor alle offentlige anbud skal legges ut. Og det er jo fordi at alle skal ha lik mulighet til å gi tilbud på slike jobber. Da skal vi skifte fokus. Nå skal jeg gå fra anbud og ta skrittet videre og si at nå har vi vært gjennom anbudsprosessen. Nå skal vi inngå en avtale mellom byggherre og entreprenør. Og da skal vi begynne med forbrukeravtalen først. Så skal vi neste gang ta for oss da den profesjonelle biten av det, altså med NS8405. Men det første er forbrukeravtalen. Og da er det bostadoppføringslova som gjelder. Og skal vi se, vi har noen få bilder her som vi tenkte skulle vise dere. Det er noen prinsipper, og dere kjenner jo til fra tidligere at når vi har et avtaleforhold mellom en byggherre som er forbruker og en håndverker eller en entreprenør som er profesjonell, så er det en skjevhet i avtaleforholdet. Og det er da bostadoppføringslova som da sikrer rettighetene til den svake part. Og det første er egentlig dette bildet, også kartlegge hvilke lovverk er det som gjelder i byggebransjen innenfor forbrukerlovgivningen. Og da skiller vi mellom de fire lovene her, og det er bostadoppføringslova som vi skal se på, men de andre tre er viktige å være oppmerksom på, slik at dere i hvert fall vet at når det gjelder, og så kan dere gå inn og se på bestemmelsen. Det er ikke så veldig ulikt bygd opp. Men bostadoppføringslova gjelder kort fortalt når dere skal bygge dere en ny endebolig, og dere går til en byggmester og ber om å få et tilbud, eller dere ser i en katalog og vil ha et tilbud på den boligen og setter den opp. Eller kjøper dere en annen bolig, brukt bolig. Altså bostadføringslova. Avhendingslova, den gjelder når dere skal selge. Og vi har kjøpslova som da gjelder for ferdig byggesett. For eksempel skal dere kjøpe dere en ferdig byggesett på en garasje, så gjelder kjøpslova. Og hvis dere leier en snekker for å ominnrede stua eller bygge på litt ved inngangspartiet, så gjelder da håndverketjenestelova. Alle de lovene gjelder i disse tilfellene. Og en del av dere har håndverk i bakgrunnen. Har dere brukt noen av dere som har brukt disse lovene før? Ei hånd i været de som... La oss si, hvem er det dere som har fagbrev innenfor snekring, tømring, ei hånd i været? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ei hånd i været de av dere som har et forhold til disse lovene. Her kan dere virkelig gjøre det store når dere, hvis dere ikke er kjent med det. Vi pleier hvert år, egentlig, når vi går gjennom disse her, så er det alltid noen som har historier som man ønsker å diskutere. Man enten så har man kjøpt seg et hus, eller skal selge, eller et eller annet, og så dukker det opp ting. Og da er det dette lovverket som gjelder. Og her er det noen prinsipielle saker. Jeg har satt opp de viktigste, altså hovedprinsippene her, og noen er mer sentrale enn de andre. Altså for det første så er det en tvingende lov. Og med en tvingende lov så betyr det at du kan ikke fravike, du kan ikke avtale noe annet enn det som står i loven. For eksempel så kan man ikke, da blir altså hvis man får en forsinkelse i byggesaken, så sier forbrukere at ja, det er greit nok, altså jeg krever ikke dagmult, bare gå jobb videre. Det kan man ikke avtale, for da får forbruker den dårligere avtale enn det som er nedfelt i loven. Så man kan ikke avvike, man kan ikke fravike bestemmelsene når de er til ugunst for forbrukeren, selv om man måtte ønske det. Og det er spesielt dette med dagmult, vil det komme inn i bildet, og kanskje noen andre områder også. Så er dette her med omsorgs- og frarådningsplikten. Byggherren er da per definisjon en som ikke har så mye greie på dette her, og ønsker seg mye. Skal ha fliser på badet, fliser ute, skal ha den type takstein og tapet på vegger og alt dette her. Og så sitter dere som har fagbrev og tenker som så at ja, det var jo kanskje ikke så lurt, men jeg tjener jo bra penger på det, så jeg lar han få det han ber om. Enda dere vet at dette her kanskje ikke er den beste løsningen. Nå er vel ingen av dere som har gjort det? Nei. Fordi at da sitter dere med ansvaret. For dere har en frarådningsplikt hvis dere hører at forbrukeren ønsker en løsning som dere vet at forbrukeren ikke er tjent med, så plikter dere å si fra. Dere har da en omsorgsplikt og en frarådningsplikt som er veldig sterk. Så kan selvfølgelig byggeren si at ja, men jeg hører hva du sier, men jeg vil ha det allikevel. Og det man gjerne får, men få det skriftlig, at dere har frarådet å bruke det produktet, fordi at det egner seg ikke. Flisene sprekker til vinteren, tåler ikke frost. Det belegget eller det du sier på badet, det er ikke vanntett, det vil bli vannsøl bak. Alle vet at det blir vann gjennom fugen i en flisvegg, og at det dermed rotner bak. Så hvis man ikke har noe sikkert bak, så går det gærent. Det vet jeg av smertelig erfaring. Og en del sånne ting, det skal man da fraråde. Og så er dette her med at entreprenøren skal da stille en garanti, som når prisen da er over 2 ganger grunnbeløpet. Og så er dette her med komplett ytelse, altså man skal levere en komplett ytelse, så skal man, hvis man bestiller et bygg, så skal man levere hele. Altså hele eneboligen skal ikke være sånn at, nei, dette her var ikke med i kontrakten, det så du ikke, men sånn ble det bare. Altså man skal levere en komplett ytelse. Og så står det en del om dette her med regningsarbeid og prisoverslag, så hvis man gir et prisoverslag, så kan ikke det bli overskrevet mer enn med 15%. Og så er det begrenset av retten til pristillegg og forskudd. Og så skal regningen være etterprøvbar og kunne kontrolleres. Dette her reguleres da gjennom bostadoppføringslova. Vi kan bare finne den fram slik at dere har sett den. Men jeg skal ikke gå gjennom den i punkt for punkt. Her vil dere også finne veldig mye stoff på nettet om akkurat disse tingene. Her har dere bostadføringsloven. Og igjen så er det jo paragraf 1 som sier noe om virkeområdet. Og den altså gjelder mellom entreprenør og en forbruker om oppføring av ny eierbostad. Så står det litt mer spesifisert her. Litt tung å lese gjennom kanskje. Den er ikke så veldig stor, men dere vil alle komme i en sånn situasjon at dere skal enten kjøpe eller selge. Da er det nyttig å vite om disse lovene, slik at dere kan gå inn og sjekke. Så dere ikke blir tatt på senga på det. Noen som har noen historier fra, som er knyttet inn mot dette her? Som har kjøpt hus eller solgt leilighet, hvor ikke alt har vært som det burde vært, for eksempel. Du har kjøpt hus, og grunnmuren er på vei inn i huset, ja. Da er du midt oppi dette her med en gang. La oss ta den siste biten. Og en del av læringsmålet i dette emnet, hvis vi går og ser på det. Skal vi se om... Der har vi vel den. Hvis vi ser på emnebeskrivelsen, så vil dere se her at dette med det å anvende lovverket til å analysere tvister og anskaffe samt anskaffe og skjøtte tillatelser og ansvarsrett, og dette her med grunnlaget i norsk rettssystem, altså dette med å anvende lovverket for å analysere tvister. Vi skal se på en tvist nå, vi skal bruke siste delen av timen til å ta fram en tvist. Og den ligger i Fronter. Jeg har lastet den opp i går. Den ligger under fagstoff, og da skal vi se for dere, så kommer det rett inn her. Og det er den Borgarting lagmannsrett. Vi skal se på noen rettssaker nå fremover. Og vi skal starte med den her. Og dette er da en sak som har endt i lagmannsretten. Og det er da dagmult det dreier seg om, og det er bostadoppføringsloven paragraf 10 som gjelder. Og det som er situasjonen i denne saken, er at det er en gammel bygård som er kjøpt opp og skal pusses opp med loftleiligheter. Så skal man innrede da leiligheter på loftet, og skal ha tak, altså takvinduer i disse leilighetene. Og så skal man da selge dem. Og så gjør man som man vanligvis gjør, så man legger de ut for salg før arbeidet er kommet i gang, for å se interessen og for å få inn penger og sikre gjennomføringen av prosjektet. Men så kommer det et problem her, og det er at den som da har kjøpt denne gården her og skal bygge ut, har ikke sørget for nødvendige tillatelser fra kommunen. Vi skal se på dette med byggesøknad nå, om ikke så lenge, 3 uker til. Men altså, man må jo søke myndigheten om tillatelse for den type bygging. Og her er det snakk om bygårder, og Riksantikvaren kommer inn i bildet med disse takvinduene, så det endrer fasaden. Slik at den prosessen der tar mye lengre tid enn det som var forespeilet i annonseringen for salg av disse leilighetene. Så er det en person som da kjøper da denne, en leilighet her til datteren sin som skal studere. Og er avhengig av at den er ferdig på et bestemt tidspunkt og klar til innflytting. Men så hersker en del usikkerhet om når er egentlig leiligheten klar til innflytting, når er ferdigstillelsen. Og her mener da kjøperen at entreprenøren ikke har oppfylt løftene gjennom da, eller i kontrakten med når ferdigstillelse av dette skal være. Så dette her går da først til en rettsinstans. Man får en dom, og så ankes den til lagmannsretten. Og det er det som er beskrevet da her. Og det å lese den type dokumenter er interessant i seg selv, for at her vil man få både en faktabeskrivelse, og så vil man da få kontraktsbakgrunn, og så da i redegjørelsen så vil hver av partene legge fram sitt syn. Og her ser vi da den første dommen fra Oslo tingrett. Hvor da entreprenøren ble dømt å betale en dagmult beregnet oppad til maks 224.000, og at man fikk da dekt kostnadene, sakskostnadene i rettssaken. Det var da tingretten som kom til dette her, altså entreprenøren ble dømt for dette her. Entreprenøren mente at informasjonen som var gitt var korrekt, og at forbrukeren, altså kjøperen, måtte forstå dette med at her var det usikkerhet knyttet til ferdigstillelse. Det mente han var veldig godt dokumentert i prospektet. Men saken ble anka av entreprenøren og endte da i lagmannsretten. Og så kommer da det som den ankende part, altså entreprenøren, har da sin argumentasjon her. Og så kommer da byggherren med sin argumentasjon. Og da legger man til grunn bostadføringslova når man da har rettsanvendelsen her. Og så er det et spørsmål, hvem er det som får medhold? Vi skal kjøre den saken her, og så skal vi få en annen sak også på mandag som vi skal jobbe videre med. Men hvem tror dere ville, utifra det lille som dere har sett i saken, hvis dere ikke har lest den på forhånd, hva tenker dere om hvem får medhold i denne saken? Entreprenøren eller forbrukeren, kjøperen? Fordi? Ja, men entreprenøren mener jo at han har gitt all informasjon som skal gis her. Selv om han er en svak part, så er alt fulgt opp. Og det er jo, så han mener at han har fått den informasjonen som skal være. Les dette dokumentet nok så nøye, og jeg legger det ut etterpå i nettkaféen, bare med at der kan dere, om ikke stemme, så i hvert fall si hvem er det dere syns får medhold når dere har fått lest dette dokumentet. Slik at dere øver det litt på å lese den type litteratur som står her. Som sagt, det er mange slike saker, og når du leser sånne rettssaker, så husk på det at dette er helt konkrete saker, og det er spesielle forhold rundt det. Men let etter det som er prinsipielt, det som kan tas med videre. Altså derfor kommer en del sånne prinsipielle avklaringer her, som da man kan bruke videre. Og ved en gang dere finner slike, så ta vare på dem. Men se bort ifra det som er spesifikt for den enkelte sak. Ja, det var det. Da ble jeg ferdig litt tidligere i dag, men det er vel godkjent det, håper jeg. Neste gang så skal vi da se på NS 8405, og den blir atskillig mer sammensatt, og den skal vi gå mye dypere inn i. Og vi skal jobbe med rettssak på mandag. Det blir da den oppgaven der. Ja, ikke den rettssaken, men vi skal ha en annen rettssak som vi skal jobbe med. Men det skal vi komme tilbake til. Noen som har noen spørsmål? Hvis ikke, så skal jeg legge ut beskjed at vi bruker neste onsdag klokka 12 her for å gå gjennom neste år og oppsettet.